Esselamu aleykum arahmatullahi abarakatuhu. A'udhu billahi simi aleykum arahmatullahi abarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu anayila ala alzalimin. Ala acibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim abarakatuhu. Al-abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa elalihi wa sabihi walam. Tasliman kathira. Vëllezërit dhe motrat tuaja, inshallah ta'ala, sonte jemi në një kënaqësi. Sepse ne do të flasim për një kohë shumë personale në jetën e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe një kohë në të cilën shpesh nuk fokusohemi. Dhe diçka e afërt dhe e dashur për të. Që është nëna apo nënat e ti. Subhanallah, kur filluam këtë serial, folëm për Ayman radiallahu ta'ala anha. Baraka Ayman radiallahu anha. Dhe ajo është me të vërtet një grua që ishte një nga nëna. Nga profeti sallallahu alaihi wa sallam. Dhe ka një jetë të gjatë në shikuesin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Edhe i mbjeton të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wa sallam. Ne folëm për, disa prej jush mund të kujtojnë, Fatima bint Asad radiallahu ta'ala anha. Kush e di kush është Fatima bint Asad? Kush mund të më kujtoj? Kanë qenë rreth 100 episode më parë. Ajo është gruaja e Ebu Talibit. Nëna e Ali radiallahu ta'ala anhu. Ishte gjithashtu një figur nën e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Por sonte, inshallah ta'ala. Ne do të flasim për nënën e lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëna gjithënëse e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ose nëna më e shuar gjithënëse e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka më shumë se një grua që gjejmë në shikues. Ai e ushqen deri diku profetin sallallahu alaihi wasallam. Por infermierja e lagur e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëna e ti aktuale biologjike. Dhe si ndërthuren këto dy histori me jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të vërtet na jepni një pasqyrë në një dimension shumë të veçantë të jetës së ti, alaihi salatu wasallam, dhe kjo është Amina bint Ahab, nëna e ti biologjike që vdiq para se të zbulohej, dhe Halima al-Sadiyya, infermierja e ti e lagur, sallallahu alaihi wasallam, i cili do të jetë fokusi i kësaj. Tani, për para se të fillojmë, është e rëndësishme të kthehemi pak në histori, dhe unë do t'ju them saktësisht pse zgjodha të filloj me këtë tani.